ความท้าทาย 5D ของที่เรากำลังเผชิญอยู่นะฮะเมื่อกี้ผมสรุปไป5อันก็คือเอาจากอะไรก่อนฮะ
คือจริงๆจะบอกว่าตอนนี้อย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดก็ถือว่าปรับตัวได้ขึ้นมาค่อนข้างดีนะคร
ับขึ้นมา5วันติดเลยอ่ะ
ใช่ใช่คือหลักๆมันเป็นตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาตัวเลขคนก็คอยดูเรื่องของเฟดนะครับเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาจากที่ลงไปบอททอมอยู่ประมาณ1,000นะครับตอนนี้1,400กว่าแล้ว
ผมเข้าใจว่าตัวเลขที่ขึ้นมาจากบอททอมของเรานี้40%นะเนี่ย
ก็ใช่คือตอนที่ลงไปประมาณต่ำสุดก็ประมาณตัวเลข1,000ครับหลุด1,000ไประหว่างวันแต่ก็กลับมายืนได
้
ถ้าติดระหว่างวันก็สักประมาณ1,020อะไรประมาณนั้นนะแต่มันก็ลงมาจากประมาณต้นปีนะครับ1,580ก็ปีที่แล้วเนี่ยก็เหลือ1,000ตอนนี้ขึ้นมาแถวประมาณ1,400กว่าละ1,430นะครับก็เลยหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าเศรษฐกิจก็อย่างเมื่อกี้พอดีฟังคุณรัชพลอยู่นะครับว่าเศรษฐกิจไตรมาส2คงไม่ดีหรอกนะคร
ับ
น
่
าจะ GDP นี่ติดลบแบบดับเบิ้ลดิจิตแน่นอนนะครับเรามองประมาณสัก 15% จริงๆผมเรามองว่าติดลบทั้งปีด้วยนะครับแต่ทีนี้ตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่ภาวะบอททอมนะครับคือหมายถึงเศรษฐกิจที่มันแย่มากๆเนี่ยมันน่าจะผ่านเราไปแล้วนะครับเพราะว่าเดือนมีนาเดือนพฤษภาเนี่ยเรียกว่าเศรษฐกิจแทบไม่เปิดเลยนะครับเรียกว่าปิดทุกอย่างนะครับเห็นอย่างวีเอ็นที่ผ่านมาพอดีฟังคุณรัชพลอยู่ก็เรื่องอะไรมีคนไปเดินเรื่องสยามพารากอนอันนี้ก็เรียกว่ามันก็กลับมาค่อนข้างดีแล้วนะครับทีนี้ถ้ามองแต่ที่เขียนไปเนี่ยคือถ้ามองจากนี้ไปเนี่ยถามว่าเป็นยังไงนะครับคืออยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยติดลบแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่มันแย่คือช่วงประมาณไตรมาสสองเนี่ยไตรมาสอื่นๆเนี่ยแนวโน้มก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ที่หลายๆคนกังวลก็คือเอ๊ะมันจะดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับว่าเราเหมือนอย่างกับว่าเราช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ปิดเมืองปิดประเทศกันเนี่ยเหมือนลงไปเรียกว่านอนสลบกันเลยนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าแค่ลุกขึ้นมายืนด้วยลำแข้งเราก่
อ
นนะครับถ้าจะให้ไปวิ่งเล่นกระโดดรถเต้นเศรษฐกิจจะดีเราคิดว่าคงยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าเซกเตอร์ที่ยังแหลกอยู่มากๆก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับเราอาจจะประเมินคงตัวเลข40ล้านเนี่ยปีหน้าจะยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับอาจจะข้ามไปอีกปีนึงเลยเรื่องของการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะใช้เวลาซึ่งทำให้ของประเทศเราเนี่ยมันพึ่งกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเยอะเนี่ยมันก็เลยทำให้การคืนตัวของเราเนี่ยน่าจะใช้เวลา
ครับ
เรื่องความท้าทายที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนอย่างที่บอกไป5ประการนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของเดทนะครับนี่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างหยุดหมดนะครับรายได้ไม่เข้าเงี้ยรายได้ไม่เข้าเนี่ยเราก็ต้องมีการภาครัฐก็ต้องมีการแจกเงินใช่ไหมครับภาคเอกชนก็ต้องมีการกู้ขึ้นมาใช้ก่อนเพราะงั้นเรื่องของเดทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่หลังจากนี้ไป
คือไอ้เดทนี่มันเพิ่มขึ้นตั้งแต่ลากหญ้ามาจนรัฐบาลเลยนะรัฐบาลกลางหลายๆประเทศก็โอ้โหนี่เพิ่มบานอีกเหมือนกันนะ
ใช่ฮะมันทุกระดับจริงๆนะครับแต่เรียกว่าถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องเพิ่ม
ครับ
นะไม่งั้นเศรษฐกิจมันจะแย่กว่านี้จะลึกกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับหลายประเทศอย่างเราเนี่ยก็ประมาณสักระดับประมาณสัก 10% ของ GDP นะครับงั้นหมายความว่านี่ภาครัฐเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นพอนี้เพิ่มขึ้นเมื่อสถานการณ์กลับมาภาคปกติเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆลดหนี้ใช่ไหมครับภาครัฐอาจจะไม่จำเป็นแต่ภาคเอกชนเนี่ยเรื่องของการปรับงบดุลให้ดูดีขึ้นเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นในเรื่องของการฟื้นตัวในระยะถัดไปเนี่ยอย่างน้อยเรื่องของการลดหนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อยๆฉุดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยปีนี้ถือว่าใช้จ่ายเยอะนะฮะ600,000 กว่าล้านปีหน้าเหลือสัก400,000 กว่าล้านซึ่งถ้าโดยตัวเลขเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการลดลงโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยในช่วงถัดไปเรื่องของการที่จะเข้ามากระตุ้นเนี่ยมันก็ยากขึ้นเรื่องที่สองเรื่องดีเฟลชันเนี่ยคือเรื่องของเงินฝืดถ้าดูตัวเลขของ
CPI
กระทรวงพาณิชย์ใช่ CPI ตอนนี้ก็ติดลบนะครับลบไป 3% กว่า
ครับ
คนก็บอกว่าเอ๊ะมันเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือยังตัวเลขมันติดลบมาหลายเดือนนะครับซึ่งการติดลบเนี่ยไม่ดียังไงก็คือทำให้ราคาสินค้าลดลงหมายความว่าคนไม่ได้อยู่ในมูดที่ใช้จ่ายนะครับแต่เราคิดว่าเรื่องของดีเฟลตัวเลขติดลบเนี่ยหลักๆมาจากราคาน้ำมันเป็นหลักนะครับราคาน้ำมันตอนนี้มันดีขึ้นละเราน่าจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยค่อยๆดีขึ้นในอนาคตนะครับแต่ยังก็น่าจะติดลบอยู่แหละเพราะว่าราคาน้ำมันเทียบกับปีที่แล้วสูงอยู
่แต่เศรษฐกิจมันก็อาจจะยังฝืดๆเพราะคนไม่ค่อยมีเงินนะฮะ
ใช่ใช่ความเสี่ยงคือตรงนั้นนะครับคือทั้งหมดบอกว่าอย่างแรกเราบอกว่า เดบมันยังสูงอยู่แล้วต้องลดงั้นเศรษฐกิจการฟื้นตัวก็ยังช้าแล้วก็ยังเรื่องของเงินฝืดเนี่ยเราก็ยังบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับว่าอาจจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าดูราคาสินค้าอื่นราคาบ้งราคาบ้านเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดูเหมือนมีแนวโน้มลดลงเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้เรื่องของเงินฝืดเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้คิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับเรื่องที่3นะครับก็เรื่องของ de-globalization นะครับคือถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็จะพูดยาวหน่อยเพราะว่า globalization มันคือโลกาภิวัตน
์ครับ
de-globalization มันคือลดลงของโลกาภิวัตน
์ก็อย่างที่เขาว่ามันอาจจะมาลักษณะเป็นภูมิภาคมากขึ้นหรือประเทศหลายๆประเทศก็พึ่งพาตัวเองมากขึ้นใช่ไหมฮะไอ้เรื่องของsupply chain อะไรทั้งหลายก็อาจจะมาอยู่กันเป็นกลุ่มใกล้ๆกันละไม่กระจายออกไป
ใช่ครับหลักๆก็คงเป็นคู่หลักนะครับสหรัฐกับจีนนี่เขาทะเลาะกันแล้วมันจะเพื่อมไปทั้งโลกเหมือนกันท
ี
นี้การที่ regionalization อย่างที่คุณรัชพลเรียนเนี่ยก็คือมันก็อาจจะทำให้ภาวะดูดีสักระยะสั้นๆ นะครับอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตมาในแถบประเทศภูมิภาคมันก็จะมีประเทศที่ได้ประโยชน์กับเสียประโยชน
์ครับ
มันก็จะเป็นภาพระยะสั้นๆแต่ถ้าภาพระยะยาวๆเนี่ยอย่างที่คนถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยเรื่องของความการได้ประโยชน์ด้วยกันเนี่ยมันดูเหมือนจะน้อยลงนะครับภาพยาวๆมันก็อาจจะเป็นอีกตัวนึงด้วยซ้ำที่จะลดลงแม้ว่าในระยะสั้นๆอาจจะดูดีขึ้น
อย่างคนก็จะห่วงว่าอาจจะมีการกีดกันทางการค้ามากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
ก็ใช่คือเรามองว่าอาจจะเป็นจัดเป็นกลุ่มกันมากขึ้นนะครับเน
ี่
ยกลุ่มเอเชียอาจจะกลุ่มนึงกลุ่มอเมริกาอาจจะกลุ่มนึงนะครับงั้นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทำให้การรวมตัวมันแยกเป็นกลุ่มๆเหมือนกันแต่ทีนี้เรื่องนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของการเลือกตั้งช่วงสิ้นปีด้วยนะครับว่าผลการเลือกตั้งของทรัมป์ได้จะเป็นยังไงเพราะว่าตอนดูคะแนนเสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนไปหลายเรื่องเหมือนก
ัน
นะครับนั้นก็ต้องคอยจับตาดูเรื่องของการเลือกตั้งช่วงนั้นเหมือนกัน
ครับ
ก
็เรื่องที่4ก็คือเรื่อง disruption เนี่ยนะครับคือกระแส disruption เนี่ยจะบอกว่าโควิดมันก็เป็นอะไรที่มันผลักดันให้คนมาใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้นนะครับงั้นมันก็มีส่วนที่ได้ประโยชน์เหมือนกันเห็นว่าอย่างถ้าเกิดดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยของเราก็ยังติดลบมานะครับถ้าดูตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วเนี่ยแต่ถ้าดูหลายๆดัชนีอย่างพวกเทคโนโลยีเนี่ยดัชนีก็เป็นบวกด้วยซ้ำนะครับทีนี้ขึ้นมาหรือว่า Nasdaq ก็ขึ้นมากลับมาเป็นบวกได้เพราะว่ามีผู้ชนะชัดเจนนะครับท
ี
นี้ปัญหาคือพอมีผู้ชนะมันก็จะมีอีกข้างหนึ่งนะครับ
ต้องถูกทิ้งเน
า
ะ
ใช่ใช่อันนี้เราก็กังวลเหมือนกันเพราะว่ายิ่งกระแสมันเปลี่ยนเร็วเนี่ยมันทำให้พูดคือเดิมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนรวดเร็วกันขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เนี่ยผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยการปรับตัวมันก็ยากขึ้นนะครับอาจจะไม่ทันคนอื่นอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นประเด็นว่าเอ๊ะมันทำให้เรื่องของการกระจายรายได้เนี่ยมันแย่ลงนะครับเรื่องของปัญหาทางด้านสังคมการเมืองเนี่ยมันก็อาจจะตามมาหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันถือว่าเป็นความท้าทายของเราในภาพระยะถัดไปเลยคือแม้ว่าระยะสั้นๆมันดูดีขึ้นจากการเปิดเมืองเนี่ยระยะถัดไปเราก็ยังค่อนข้างมีความเสี่ยงหลายๆอย่างเหมือนกัน
ค่ะ
ส่วนความท้าทายที่5อันนี้ก็คือเรื่องของค่าเงินใช่ไหม
ใช่เรื่องของดอกเบี้ยนะครับคือตอนนี้เราใช้มาตรการกระตุ้นทุกอย่างไปหมดเลยดอกเบี้ยตอนนี้ก็เรียกว่าต่ำลงทั่วโลกนะครับดอกเบ
ี้
ยต่ำไม่พออย่างเห็นสหรัฐเนี่ยก็ทำเรื่องของ QE ทางด้านยุโรปด้วยนะครับงั้นจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยก็ต่ำงั้นผู้ลงทุนเนี่ยคนที่ลงทุนสมมติอยากได้แบบพวกที่ค่อนข้างแบบเงินฝากหรือว่าตราสารหนี้ง่ายๆเนี่ยตอนนี้เรียกว่าผลตอบแทนมันถือว่าค่อนข้าง
ต่ำ
มากใช่ส่วนจะไปซื้อหุ้นเนี่ยก็ตอนนี้เรียกว่า QE ก็ทำให้เรื่องของมูลค่านะครับเลยซึ่งตลาดหุ้นก็ถือว่าไม่ได้ถูกนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็ลำบากขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันนะครับคือถ้าใครที่ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการปรับลดพอร์ตการลงทุนอะไรยังไงหรือมาโดยตลอดเนี่ยจริงๆช่วงขาขึ้นมันก็น่าจะได้ผลประโยชน์ที่ดีเหมือนกันซ
ึ่
งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราอยากเน้นย้ำนะครับว่าเราเห็นแล้วล่ะในช่วงนี้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันเรียกว่าผันผวนมากนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปโตกใจตามตลาดเนี่ยบางทีมันก็เสียโอกาสเหมือนกันนะครับเรื่องของการลงทุนอยากให้มองภาพระยะยาวๆนะครับต่อให้เรื่องของไอ้สิ่งที่พูดมาเรื่องของความท้าทายเนี่ยมันยังมีอยู่หลายประเด็นนะครับแต่ถ้าเกิด ภาพการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันก็ถือว่าน่าจะเข้ามาช่วยทำให้เรื่องของผลตอบแทนเนี่ยดูดีขึ้นนะครับใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการมากขึ้น
ไอ้การลงทุนระยะยาวในความหมายก็คือว่าก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าดูจากดัชนีเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกมันบอททอมตรงจุดไหนแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเออมันเริ่มฟื้นขึ้นมาเพราะนั้นถ้าเราไปเลือกรอจังหวะซื้อเนี่ยมันไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะคุณสมชายใช่ไหมฮะ
ค่ะก็ใช่ส่วนใหญ่ก็ที่คุยหลายคนก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับรอซื้อแล้วก็แต่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นว่าภาพการลงทุนเนี่ย stay invested เนี่ยนะครับว่าเป็นภาพการลงทุนระยะยาวมองทีมระยะยาวอย่างที่เรียนว่าเทคโนโลยีเนี่ยภาพระยะยาวนี้น่าจะได้ประโยชน์นะครับหรือว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยเฮลท์แคร์ก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์หรือประเทศที่มีโต๊ะภาพระยะยาวสวยๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่เหมาะสม
ครับ